Dnes je první neděle adventní. Je to čas, který nám přímo nabízí, abychom šli do sebe, přemýšleli o životě a o vztazích k druhým, zbavili se marastu, harampádí a špíny a pokojně čekali na světlo Vánoc. O první neděli adventní mluvíme s páterem Miloslavem Fialou. Českobratrská církev evangelická pro příštích 6 let zásadně obměnila synodní radu. Její plány a směřování ale vždy vycházejí z evangelia, neboť evangelium je slovo, které míří k lidem, říká Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické. Právě v těchto dnech muslimové vyrážejí na pouť do Mekky. Řadu rituálních zvyklostí s tím spojených letos ovlivňuje pandemie prasečí chřipky. Více Jan Fingerland. Kdože to tak hezky zářil na evangelické hudební scéně? Ano, Berani, tato skupina s největší koncentrací evangelických farářů na metr čtvereční. Více o nich Karel Vepřek v seriálu Noémova archa. Korejský poloostrov je mimořádně zajímavý z náboženského hlediska. Docela snadno se o tom přesvědčíte už za chvíli v diskusní části nedělních doteků. Daniel Raus pozval do výzev přítomnosti jihokorejského profesora No Jong-suna. To je nabídka dnešních doteků víry. Krásný adventní večer s radiožurnálem. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Tato dnešní neděle je první adventní. Znamená to, že jsme vstoupili do času, který se završí štědrým dnem a jeho jasem a kouzlem. Co pro nás lidi 3. tisíciletí po Kristu advent znamená? Umíme jej ještě vůbec žít? Ptáme se pátera Miloslava Fialy, kterého tímto zdravím v dotecích víry. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nejdříve dovolte otázku, jak vy osobně prožíváte tady tu první adventní neděli? Je pro kněze snazší naladit se adventně?
Samozřejmě, že ji prožívám v plné práci, ale to naprosto by nemělo být na závadu tomu, aby člověk jaksi se přizpůsobil nebo aby najel na tu poměrně náročnou linku, náročnou dobu toho přípravného času. Přichází mě na pomoc právě to zvolání z Lukášova evangelia: vzpřímte se a zvedněte hlavu, neboť se přiblížilo vaše vykoupení. Čili to vzpřímení se, to znamená oprostit se od takové té člověčiny, která člověka stále jaksi provází a zatěžuje a blokuje a svazuje a nedovoluje mu takový ten radostnější a nadějnější pohled na svět, na lidi, na práci a samozřejmě taky na tu dobu čekání, na tu adventní dobu. Čili pořád se musím snažit, nejenom dneska na první adventní neděli, ale stále pozvedávat se z toho rmutu nebo z toho takového prachu, z té zaprášenosti, té přílišné všednosti a přílišného zahloubání se nad takovými těmi příliš pozemskými starostmi, aby člověk do sebe nasál trochu toho křesťanského optimismu a aby přivítal tedy to duchovní světlo naděje a takového toho, té boží lásky, jejímž jménu vlastně jsem přijal kdysi křest jako robě a kterou mám hlásat především svým příkladem svého kněžského řeholního života.
Vy hodně jste mluvil teď o sobě, jak vy to vnímáte, prožíváte, na co myslíte. Myslíte si, že i my obyčejní ostatní hříšníci stresovaní a vynervovaní a srážení do kolen, kdečím na každém kroku, že dokážeme se prostě, jak se říká, usebrat, víte, to je takové úžasné slovo, které se hodně v adventu používá, že to prostě je vůbec v silách běžného člověka to zvládnout?
Samozřejmě, že to je těžké. Je to těžké pro vás, tedy ale i pro nás. Hříšníky jsme ostatně všichni, to jak si podotýkám pod čarou a velice sebekriticky. A člověk musí jaksi chtít, musí překonávat sobě takové ty nižší tendence a takové tu přílišnou ustarostěnost a najít si aspoň skulinku ticha a samoty, aby se člověk zamyslel nad tím, že něco jaksi přichází. Každý den něco končí a něco začíná. Každý den vlastně začínáme. Ale ten advent je takovým mementem, takovou připomínkou, že přichází něco krásného, něco nadějného, něco, co dokáže překrýt a vytěsnit zasmušilé chvíle a takové ty chmury z naší duše a co nám chce taky pomoct řešit ty praktické starosti, abychom nebyli otroky toho každodenního chvatu, ale abychom byli tak trochu jaksi nad tím a překonávat jakoby sami sebe. Čili to je úkol nás všech, nás věřících i ostatních lidí, lhostejných a nevěřících a tak. Čili na tom jsme úplně všichni stejně. Jsme všichni na jedné lodi.
Tak to říká páter Miloslav Fiala, kterému jsem se dovolala vlastně, když plnil své povinnosti duchovního nebo mezi plněním povinnosti duchovního přímo do kostela. Možná to poznali posluchači na trošku horším signálu, ale za ten obsah vám moc děkuji a přeji tedy krásné adventní období. Miloslav Fiala v Dotecích víry, díky.
Ano, vás zdravím, paní redaktorko, a všem posluchačům taky hezký advent.
Posloucháte radiožurnál Nedělní doteky víry. Bůh nám dal svobodu volby a my volíme mezi dobrem a zlem. Víra je sice věcí soukromou, ale jak vstupujeme do jednání s lidmi, je už věcí veřejnou. Tak to jsou slova premiéra Jana Fischera. Pronesl je při zvláštní příležitosti, která se evangelíkům naskytne pouze jednou za 6 let. Při slavnostních bohoslužbách v Betlémské kapli byla totiž instalována nová synodní rada Českobratrské církve evangelické. Přijdou nové podněty, nové nápady a nové impulzy, ale zásadní principiální změny neočekávejme, říká synodní senior Joel Ruml.
Protože přece jenom Českobratrská církev evangelická svým zasazením do učení a tradice a svou vazbou na Bibli a evangelium asi nemůže principiálně změnit přístup k evangeliu jenom proto, že se vymění lidi. Ono to má trošku jinou roli, než jenom jakoby nějaké takové duchovní hlazení těch, kdo tomu rozumějí. Evangelium je slovo, které míří k lidem. Tedy k těm 6. synodní radě, stejně jako k členu církve někde tamhle na Moravě ve vesnici, ale i stejně jako k prezidentovi této republiky nebo k dělníkovi někde ve Slezsku. A jaksi my tady nejsme od toho, abychom formulovali reakce na to, co tady tu společnost pálí, ale abychom říkali evangelium pro tuto chvíli a pro tato témata nám říká toto. Například: žijte střízmě, žijte střízlivě, žijte pokorně, mějte naději. A tohle to zůstane i pro budoucnost, i když každá dekáda přinese nová témata, tak v podstatě ono zase těch nových témat v lidském životě tolik není.
Když mluvíme o tom, co je pro Českobratrskou církev evangelickou největší úkol, výzva, či chcete-li oříšek k louskání na příští roky, zjišťují, že je to v podstatě to, čemu se lidově říká jeden hod a druhý čehý.
Pro tuhletu církev je něco podobného jako pro každé jiné společenství. Totiž pár desítkách nebo stovkách lidí funguje daleko jinak a lépe možnost spolupracovat, domluvit se a tak dále. Ve 100 000 davu už je složité najít jednotící prvek tak, aby byl se stejným nadšením, se stejnou takovým elánem, odevzdáním přijat a aby všichni táhli společně. A tohleto je problém jak instituce Českobratrské církve evangelické, tak jakéhokoliv uskupení. Jakmile je mnoho lidí dohromady v tu chvíli, tam ta tendence táhnout každý jiným směrem, ta tendence existuje. Tohle si myslím, že je záležitost opravdu synodní rady, aby naznačovala, že pro nesení evangelia této společnosti je nejdůležitější. Například toto téma nebo tento způsob práce, tohleto směřování. A to si myslím, že v té synodní radě, v té nově zvolené, takové mozky a nápady jsou nebo do ní přicházejí.
Na samotném konci listopadu se až 3 miliony lidí vydali směrem do Saúdské Arábie. Právě na 25. až 29. listopadu připadá letos období, kdy muslimové vyrážejí na pouť do Mekky. O pozadí tohoto rituálu a o letošních oslavách islámských svátků více Jan Fingland.
Muslimská víra se tradičně opírá o 5 sloupů, tedy 5 druhů povinností, které každý věřící má, jako je pravidelná modlitba nebo dávání almužen. 5. sloupem je pouť do Mekky, kterou by měl vykonat každý muslim alespoň jednou v životě. Týká se to samozřejmě těch, kteří jsou schopni něčeho takového fyzicky a kteří na to také mají prostředky. Vzhledem k tomu, že 100 miliony muslimů žijí v Africe nebo jihovýchodní Asii, které jsou od arabského poloostrova vzdálené 1000 kilometrů, je pro mnoho lidí taková pouť naprostým luxusem. I tak se však během svátků každoročně vydají do Mekky asi 3 miliony lidí, přičemž více než polovinu z nich tvoří cizinci. Letos se čekalo poutník o něco méně, protože mnozí lidé se obávají prasečí chřipky. Pro šíření chorob tohoto druhu je značné nahuštění lidí na malé ploše ideálním prostředím, a tak úřady například vyzývají věřící, aby upustili od líbání černého kamene v Mekce a spokojili se se symbolickým vzdáním úcty tomuto místu. Příchozí z některých rizikových zemí, například Velké Británie, se na hranicích museli prokázat potvrzením o očkování proti této chorobě. Organizátory také nepříjemně zaskočili deště, které na začátku situaci trochu zkomplikovaly. Pouť do Mekky lze samozřejmě vykonat i v jiných obdobích, ale skutečný hač, jak se tato náboženská povinnost nazývá, by měl být vykonán během 7. až 13. dne islámského měsíce Dhul al-Hidža, a to je právě nyní. Samotný hač spočívá nejen v samotném příchodu do Mekky, tedy místa spojeného s životem proroka Mohameda, ale také ve vykonání několika tradičních obřadů, jako je symbolické kamenování satana nebo sedminásobné obějící černé skály. Některé rituály připomínají události, které jsou známy nejen z Koránu, ale i z Bible. Věřící například mají 7x běžet mezi vršky Safa a Marwa, což je připomínka okamžiku, kdy zoufalá Hagar, manželka Abrahamova, hledala v poušti vodu pro svého syna. Pití z místního pramene Zamzam, který pak ukázal anděl, je tedy také tradiční součástí hadže. Oslavy vyrcholily v pátek svátkem obětování, tedy zabitím Berana, jehož Abraham obětoval místo svého syna. Dříve věřící měli zvíře v Mekce podříznout sami, nyní si mohou předem zakoupit zvláštní kupon, který jim zaručí, že ve správnou chvíli pro ně bude beránek zabit, aniž by u toho museli být.
To byl Jan Fingerland o muslimské pouti hač. Posloucháte Radiožurnál Nedělní doteky víry. Pokračujeme na Noémově arše. Tam jsou písničky, se kterými se dá přežít i potopa. Tentokrát se v hudebním seriálu Noémova archa budeme věnovat legendární skupině Berani. Její spirituály ve své době byly jen o něco méně známé než od spirituál kvintetu. Ostatně k jeho tvorbě měli Berani vždycky blízko. Seriál připravuje Karel Vepřek.
Zvažte své říky, ještě pozdě není, je čas pokání. Už se zvedá vítr, plevy rozežené.
Při prohlížení hudebního archivu náboženské redakce nejde přehlédnout nahrávky skupiny Berani. Nejprve to byly 3 pásky s nahrávkami někdy ze 70. let, jediného zvukového záznamu, který se legendární skupině podařilo zaznamenat ve studiu Bohdana Mikoláška za asistence Michaela Kocába. Znal jsem ty písničky ze schůzek evangelické mládeže a dlouho byl pro mě jeden z autorů, Miloš Rejchrt, jen mytickou postavou. Až do chvíle, kdy se stal mým kolegou v náboženské redakci a já měl možnost pak i zblízka sledovat návrat Beranů na koncertní pódia. Stalo se tak v polovině 90. let na festivalu v Jimramově, o kterém už v našem seriálu byla řeč, a sice v souvislosti se Svatopulkem Karáskem. S tím měli Berani mnoho společného. Jednak tuto skupinu tvořili převážně evangeličtí faráři a farářka ze stejné církve jako Sváťa, a pak také v 70. letech zpívali jeho písničky.
Byl boj na nebi zrakem, vyval se Michael. Byl boj na nebi zrakem, zlým ti vím. Zrak na zem, zvedře je svržen, ten boj na zemi trvá dál.
Mezi dobrem, mezi zlem,
ten boj na zemi,
a tento den se všichni rvem,
ten boj na zemi,
a srdcí musu srdcí žen,
ten boj na zemi,
ten had musí být přemožen,
ten boj na zemi, byl boj na zemi, zrakem vyval se Michael, byl boj na zemi, zrakem vím si vím, zrak na zem, ze sebe je svržen. Ten boj na zemi trvá dál.
A zrak to prohrál s Michalem.
Ten boj na zemi.
A prohra je i v srdci tvém.
Ten boj na zemi.
Svět tyhle síly opouští.
Ten boj na zemi.
A s Kristem prohrál na poušti.
Ten boj na zemi. Byl boj na zemi, zrak je.
To byla ukázka společného vystoupení Beranů se Svatoplukem Karáskem v Lucerně. Ale zpět k tomu beranímu návratu. Comeback se, myslím, velice vydařil a Berani pár let zářili na evangelické scéně, než se opět rozešli do svých far a chráněných dílen. Vladimír Merta kdysi prohlásil, že Berani jsou skupina s největší koncentrací evangelických farářů na metr čtvereční. A je pravda, že když je spočítáme, tak zjistíme, že ze 7 muzikantů jen 3 nejsou faráři, ale z těch 3 ještě jeden na faráře studoval. A takhle zněli v 90. letech z festivalových pódií.
Každýho rána, na každý den,
na každý den,
široká brána
volá ven.
Jen dej se s námi,
cestou vyšlapanou, širokou branou, tam nebudeš sám.
A u tý brány,
přepelice,
uznávám vzniká potlačenice, proč tak je pořád vzniklad hlavou.
To byl Karel Vepřek, to byli Berani, to byl další díl seriálu Noémova archa aneb písničky, se kterými se dá přežít i potopa. A nás čekají výzvy přítomnosti, diskusní část nedělních doteků víry. Ty dnešní vás zavedou až do daleké Koreje. Průvodcem bude Daniel Raus. Z náboženského hlediska je jednou z mimořádně zajímavých oblastí Korejský poloostrov. Jižní Korea je demokratická a její ekonomika je otevřená. Severní Koreu ovládá diktátorský režim prezidenta Kim Jong-ila a tamní hospodářství se považuje za jedno z nejuzavřenějších na světě. I tam se ale věci mění. Ve výzvách přítomnosti o tom hovoří jihokorejský profesor No Jong-sun, autor desítky knih, které se zabývají dějinami poloostrova i tamní náboženskou a politickou situací. K mikrofonu jej pozval Daniel Raus.
Jak vypadá náboženské složení obyvatel Jižní Koreje? Říkáme, že zhruba 30% tvoří buddhisté, ale ti nejsou příliš aktivní. Zajdou do chrámu 3x za rok a praktikují buddhismus doma. Křesťanů je také zhruba 30%, když sečteme katolíky a protestanty. Protestanté jsou v Koreji neuvěřitelně aktivní. Každé ráno mají společné modlitby většinou v 5 hodin. Do některých velkých sborů v Soulu na ně přijdou 4000 lidí. V některých církvích jsou 3x, o 5:30, o 6:30 a o 6:30. Tolik lidí tam chodí. Zvláštní bohoslužby bývají ve středu večer a v pátek jsou noční bohoslužby, končící zhruba v 1 v noci. Někteří lidé přitom zůstávají v modlitebně až do rána. A potom jsou zde samozřejmě nedělní bohoslužby. Většinou dvoje, ale v některých církvích i patery. Protestanté jsou prostě velmi aktivní. Někteří se také dostávají do problémů kvůli krátkodobým misijním cestám, například v Iráku nebo v Jemenu, nebo v oblastech, kde se válčí. Jaká další náboženství jsou v Jižní Koreji?
Máme malou skupinu vyznavačů nebeské cesty, což je původní korejské náboženství Chondogyo. Vzniklo v průběhu válek, byla to revoluční víra hlavně v bojích proti Japoncům. Proto má silně militantní stránku a je reprezentované politickou stranou. Politika a náboženství jsou v něm jedno, stejně jako náboženství a armáda. Má asi 120 let starou historii, jež se váže na období francouzské, britské, americké a japonské invaze. Sloužilo jako výraz potřeby bránit se koloniálním nájezdům. Jeho vyznavačů může být 2,5 milionu. Potom máme také náboženství pocházející z Japonska, hlavně japonskou verzi buddhismu. Postupně přichází také islám, protože máme mnoho přistěhovalců. Korejec se stane muslimem jen zřídka, ale islám roste z důvodu smíšených sňatků nebo proto, že řada Korejců pracuje na Blízkém východě a někteří se vrátí jako muslimové.
Proč si myslíte, že je křesťanství tak úspěšné v Jižní Koreji?
That's a very good question. I think because foreign invasion from
To je dobrá otázka. Já myslím, že hrály roli zahraniční invaze. Přišli sem Francouzi, pak Britové, potom Američané a ze severu postupovali Rusové. Čínu dobyly evropské armády někdy v roce 1855. Pro Korejce byla Čína velký bratr chránící Koreu tisíc let a najednou viděli, jak podlehla Evropanům. To vedlo k velké nejistotě a zřejmě je to důvod, proč Korejci hledají něco silného, aby se dokázali bránit. Začali spochybňovat sílu konfucianismu, neboť Korea byla 500 let konfuciánskou zemí, ale toto učení ji nedokázalo ochránit. Podobné je to s buddhismem. Takže se začali obracet ke křesťanství. Přicházeli sem dobří misionáři, kteří mluvili o učení Ježíše Krista a Korejci ho začali přijímat.
V Jižní Koreji jsou dnes nejrychleji rostoucí církve na světě. Hodně se mluví o vůbec největším sboru, který je v Soulu.
Někteří tvrdí, že má 500 000 členů. Jeho zakladatel, kazatel Yonggi Cho, je velmi charismatický, cestuje po celém světě a jeho kázání jsou velmi silná. Jeho poselství je založeno na pozitivním myšlení a uzdravování nemocných. V to jeho sbor věří a současně je velmi proamerický. Propaguje mnoho věcí z americké kultury a tvrdí, že Američané jsou požehnání pro svou víru v Ježíše. Jeho církev je také silně antikomunistická. Přesto nedávno postavila nemocnici v severokorejském Pchjongjangu v centru města. Tradičně totiž financuje dětskou kardiochirurgii a Severní Korea má velké problémy s chorobami srdce. Takže Yonggi Cho tam nechal nakonec postavit nemocnici, přestože je zarytý antikomunista.
Rozmach křesťanství v Jižní Koreji se často považuje za důkaz, že tato víra není pouze náboženstvím Západu. Chápete to v Koreji taky tak?
That's very important and very good question. We begin to develop consciousness on
To je velmi důležitá a dobrá otázka. Začínáme si uvědomovat svoji korejskost a své asijské kořeny a to je v křesťanství velmi důležité, už proto, že Ježíš Kristus žil v Asii. Korea by měla rozvíjet vlastní asijskou teologii. Někteří lidé si to začínají uvědomovat. V Severní Koreji je zatím komunita křesťanů velmi malá, ale všichni jsou korejští křesťané. Nejsou ovlivněni západním stylem, protože mají svoje čuče, filozofii, soběstačnosti a taky nemají rádi misionáře, kteří se podle nich snažili dobýt Severní Koreu. Takže v Pchjongjangu a na několika dalších místech jsou křesťanské církve, kde vidíte skutečně původní korejské křesťanství. Když se ale podíváte například na zpěvníky v Jižní Koreji, najdete v nich asi 600 písní, ze kterých není ani 10 korejských. Jsou německé, francouzské, anglické, americké. Až tak ovlivňuje Západ jeho korejské křesťanství.
Jak je to s křesťanstvím ve stále ještě komunistické Severní Koreji?
To je velmi zajímavé, protože první úspěšná misie byla na severu. V Pchjongjangu je mnoho protestantských kostelů, mluvilo se o něm jako o Jeruzalémě východu. Do roku 1945 tam křesťanství kvetlo a když tam plánovali vytvoření národního státu, klíčoví lidé byli presbyteriáni, a to včetně Kim Ir-sena. On se narodil v rodině presbyteriánů, jeho strýc byl kazatelem, ordinován byl v roce 1928. Když totiž přišli američtí misionáři do Pchjongjangu, založili tam seminář. Byl tam tedy americký vliv a také rodina byla křesťanská. Až do roku 1950 měly křesťanské církve v Severní Koreji mnohem větší vliv než na jihu. Potom ale začala korejská válka a přišla americká armáda, takže na severu zavřeli všechny kostely, viděli církev jako předvoj americké invaze. Mnoho let tam prakticky neexistovaly církevní aktivity. V roce 1972 byl ale otevřen teologický seminář, kde studují budoucí duchovní tzv. Korejské křesťanské federace. Založil ho reverend Kan Rwanu, vedoucí severokorejské církve, který se stal vicepremiérem země, což je jedna z nejvyšších politických funkcí. Nemusel se vzdát náboženství, neboť byl příbuzný Kim Ir-sena. Mají tam 13 studentů a v blízké budoucnosti chtějí otevřít i doktorantská studia. Vyučující neříkají otevřeně, že jsou profesoři, ale učí se tam pastorace a křesťanská etika. Jižní Korea postavila budovu semináře za 400 milionů wonů, což je asi 400 tisíc amerických dolarů. Takže je tam celý seminář, i když má jen 13 studentů.
Vraťme se k příběhu zakladatele Severní Koreje Kim Ir-sena. Jak to vlastně bylo s jeho křesťanstvím?
Když mu bylo 12 let, odešel z domova. Ten byl hned vedle kostela založeného misionáři v roce 1898. Chodila tam jeho matka i on. Kim odešel z Pchjongjangu do jižní Číny, kde bylo mnoho duchovních, kteří vedli tamní korejské sbory. Jedním z nich byl reverend Sun. Kim Ir-sen chodil do jeho sboru i k němu na oběd. Když se stal bojovníkem za nezávislost, zajeli ho japonští vojáci a křesťanští kazatelé mu pomohli dostat se z vězení. Podplatili stráže, aby mohl utéct, čímž mu zachránili život. Vše je napsáno v jeho vlastním životopisu, který by měl povinně číst každý obyvatel Severní Koreje. Ve druhé kapitole je řada příběhů s jeho křesťanskými přáteli, takže nikdo nemůže popřít, že jeho kořeny byly křesťanské. Severokorejcům tedy říkáme, že nemají ničit křesťanské aktivity, protože jsou zachováváním učení Kim Ir-sena.
Kdy tedy opustil Kim Ir-sen křesťanství?
Poté, co ukončil partizánské aktivity v boji proti Japonsku. Jeho život byl těžký. Japonci zničili na mnoha místech korejskou armádu bojující za nezávislost. Připojil se tedy k ruské armádě. Byl v ní 5 let, dosáhl poměrně vysoké hodnosti a začal vytvářet mocenská spojení s Moskvou, která ho podporovala. Nejspíš v tomto období přestal s praktikováním křesťanství. Ale 6 let před smrtí v roce 1988 nechal postavit kostel na počest své matky. Je to menší chrám pro zhruba 500 věřících. Takže se začal vracet ke křesťanským kořenům. Kromě toho existuje řada příběhů o tom, jak křesťané z ciziny navštívili Kim Ir-sena. Pokud byl návštěvníkem duchovní a obědvali spolu, Kim Ir-sen ho před jídlem požádal o modlitbu. Neměl s tím žádný problém. Celý problém byl spíš jinde. Znáte to z marxismu, že křesťanství je opiem utlačovaný.
Stále ale slyšíme o případech útlaku křesťanů v Severní Koreji. Zřejmě to není vymyšlené.
Týká se to hlavně 50. let období války. Pronásledování začalo ale zřejmě už v roce 1946 a důvodem byla pozemková reforma. Severní Korea byla pod vlivem vlastníků půdy. Kim Ir-sen byl synem služebných. Jeho předkové po mnoho generací byli služební, což znamenalo, že byli na úrovni otroků. Starali se o hřbitovy šlechty. I jejich dům byl vlastně na hřbitově. Je to dlouhý příběh, kdy Kim chtěl, aby lidé dostali půdu. Předsedal výboru pro pozemkovou reformu a reverend Kan byl tajemníkem. Vlastníkům půdy se to přirozeně nelíbilo, tak se pokusili reverenda Kana zavraždit. V polovině ledna 1946 odpálili granát v jeho pokoji. Zabili ale jeho syna a návštěvníka, rovněž pastora, neboť reverend Kan spal v jiném pokoji. 2 měsíce na to se to všechno zopakovalo a on se zase zachránil. Takže po těchto dvou teroristických akcích vlastníků půdy začalo být vedení velmi agresivní, začalo útočit na jakoukoliv opozici a zabilo přitom mnoho duchovních.
Když jezdíte do Severní Koreje, pozorujete tam nějaké zásadnější změny?
Severokorejci už nepoužívají příliš často komunistický slovník. Byl jsem tam mnohokrát a nikdy neobhajovali komunismus, ale socialismus, což je trochu jiné. Současně přijímají od roku 1992 tržní ekonomiku. změnili ústavu, aby mohli začít se zaváděním tržních mechanismů. Například kurz měny je pohyblivý, za $1 dostanete 150 nebo 160 wonů. Před rokem 1992 byl dolar přesně za 2,16 wonu, což mělo znázorňovat datum 16. února. Tehdy má totiž narozeniny Kim Jong-il. To byla Kimova ekonomika. Dnes jdete do kavárny, zeptáte se, za kolik je euro nebo dolar a číšnice řekne, počkejte, musím se podívat. Neustále se to mění, stejně jako plat té číšnice. Někdy vydělá 10 tisíc wonů, když má hodně zákazníků, vydělá 30 tisíc. Každý měsíc má jiný příjem. Tak si myslím, že se otvírají. Někdy si mohou koupit byt, můžou prodávat členství v bytových družstvech, to je novinka z poslední doby. A to je radikální změna, protože předtím platili jenom za energie a za vodu. Na to, abyste koupili dům, je třeba hodně peněz. Lidé tam také začínají používat mobily, které jsou v Severní Koreji velmi drahé. Stojí skoro $500. Přesto jsou tam tisíce lidí, kteří si to můžou dovolit.
Když někomu donesete mobil, může si ho nechat?
The rule is you cannot bring mobile phone inside North Korea.
Nesmíte nikomu donést mobil. Nesmíte ho vzít ani do Severní Koreje. Celník vám ho zabaví a cestou domů zase vrátí, takže o něj nepřijdete. A co se týče internetu, běžní lidé ho nemají. Je tam intranet, který funguje jenom uvnitř země. Ale aby někdo mohl používat internet směrem ven, to musí mít zvláštní postavení.
Chtěl byste, aby vláda v Severní Koreji padla?
No, I don't think it's ideal to push North Korea collapse.
Ne. Myslím, že vůbec není ideální tlačit na pád tamního režimu, protože co pak uděláte se zhroucenou Severní Koreou? Ve Spojených státech existují operační plány, které počítají i s pádem vlády. To by ale znamenalo, že americká armáda musí dobít Severní Koreu, ustavit tam nové vedení kontrolované Američany, což Čína nikdy nedopustí. Udělá všechno proto, aby americké odpalovací rampy nikdy nebyly v blízkosti Pekingu. A konflikt mezi Amerikou a Čínou je nemyslitelný. Možné a optimistické řešení je, že Severní Korea bude dělat postupné změny. Až bude schopna reformovat některou část ekonomiky, udělá to sama. Když na ní ale půjdete s bičem a budete je poučovat, nikdy ty kroky neudělají, protože je to proti duchu sebeúcty a soběstačnosti. Když ale učiní změny, ekonomika bude růst a oni vydělají víc peněz. Potom začnou nakupovat americké zboží, protože ho nesmírně obdivují. Je podle nich nejlepší a nejsilnější. Říkají mi, pošli nám americké jízdní kolo. Já povídám, pořád tvrdíte, že chcete zničit Ameriku a najednou chcete americký bicykl? A oni na to, americké kolo je nejlepší. Oni udělají mnoho proto, aby se spřátelili s Amerikou. Spojené státy by měly prostě zachytit ty signály, otevřít diplomacii a ekonomickou spolupráci. Je to jednoduché, hra slov. A nepotřebujete na to ani peníze.
USA don't need to spend money. USA not gonna spend money to North Korea.
Tak tento zajímavý muž je jihokorejský profesor No Jong-sun, dnešní host Daniela Rause ve Výzvách přítomnosti. Věřím, že jste se dozvěděli zase něco nového z jiného kouta světa. A my jsme se dobrali k závěru dnešních doteků víry. Připravil je pro vás tým redakce Náboženského vysílání. Za všechny krásný a pokojný adventní večer od Evy Hůlkové.